Blaðsíða 119 Þá mælti Guðrún Þeim var ég verst er ég unni mest. Guðrún varð gömul kona og það sögn manna að hún yrði blind. Guðrún andaðist á Helgafelli og þar hvílir hún. Rifjið upp, númer eitt. Bolli Bollason kom heim úr siglingu sinni og gerðist bóndi. Hvar bjó hann? Númer tvö. Bolli kom til móður sinnar þar sem hún bjó á Helgafelli og spurði hana meðal annars hvaða manni hún hefði unnað mest. Hverju svaraði hún? Til umræðu. Hvað á Guðrún við þegar hún segir Þeim var ég verst er ég unni mest?